Afsakið, háttvirtur fjórðurþingmaður, forseti biðst velvirðingar á þessum mistökum.
Frú forseti, ég vil nú byrja á því að þakka háttvirtri atvinnumálanefnd fyrir það hversu grandgæfilega hún hefur farið yfir þetta frumvarp. Hugurinn með frumvarpinu var mjög góður en að mörguleiti var það meingallað. Hins vegar þá er það svo að eftir þessa yfirferð þá sé ég að það eru hér 12 til 14 breytingar til að við frumvarp sem að þó eru bara 25 greinar. En þetta lítur samt allt miklu betur út heldur en áður. Háttvirtur þingmaður kom víða við í sinni yfirgripsmiklu ræðu allt frá því að nefna hið þjóðþekta þorrablót í Garðabæ yfir því að vera með aðfinnslur gagnvart stórum matreiðslustöðum sem hann segir að fyrir komi svo ósiður að menn hafi þar í vinnu fólk sem ekki sé faglært. Þá vil ég nú vegna kynna minn af háttvirtur þingmanni segja það að miklu frekar vildi ég koma matreiðslustöð sem að hann ófaglærður myndi standa fyrir matreiðslu á heldur en margur matreiðslu meistarinn. En þar með er lofi mínu lokið nefndin og háttvirtur þingmann. Það sem að ég vildi spyrja háttvirtur þingmann er út í fyrstu grein frumvarpsins. Þar er breytingatillagnanna. Þar er hinn upphaflega frumvarpi breytt með þeim hætti að húsnæði sem er leigt út er ekki skilgreint sem atvinnuhúsnæði ef er að ræða leigu sem að nær ekki verið 90 daga. Gott og vel, það er ágætt. Eða tekjurnar fari ekki yfir 2 miljónir króna. Nú ætla ég í umræðum frumvarp sem við hér næsta dagskrá að gera athugasemd við 2 miljónir en ætla ekki gera það að þessu stíu við háttvirtan þingmann. En mér langar til þess að spyrja hann af hverju hverfum við ekki frá því að hafa þetta fasta upphæð í lögunum og tengjum þetta við verðlag. Við vitum það að það stöðugt eða með reglulegu millibili verða breyta þessari upphæð og hvers vegna sláu þetta ekki bara í gadda í einskipti fyrir öll. Tökum ákvörðun tiltekna upphæð sem að ég reynda þeirra skoðunar rætt að vera hærri en hver sem hún tengjum það við verðlag og þá þurfum við ekki að standa hérna